Nå? Ja, da vi der. Veldig bra. Jeg spent. Det første gang jeg har en sånn på meg. Så det, men det jo deilig da. Da kan jeg liksom bevege meg rundt. Hører alle meg bra nå? Jeg skal øve meg på å snakke høyt og tydelig. Sånn at alle hører meg. Det viktig. Jeg har opplevd I det siste at Gud har minnet meg på noen ting. Og jeg opplever at det rundt oss, alle de menneskene vi møter I hverdagen vår, så det en stor lengsel etter en større mening med livet. Og det ikke alltid at det syns sånn umiddelbart. Det ikke alltid man kan merke det med en gang. Men hvis du kommer litt på dybden med folk, så oppdager man ofte, mener jeg da, at det mange som nysgjerrige på Gud. Og det mange som nysgjerrige på meningen med livet. Det min klare oppfatning. Det mange som nysgjerrige på Gud. Selv I vårt samfunn, hvor mange mener, eller den populære meningen at det finnes ingen Gud, så det mange som nysgjerrige. Og jeg bare tok et sånt kjapt søk på Google. Hva meningen med livet? Og da var det med en gang 342.000 treff på norsk. Og det blir for meg en bekreftelse på at mange lurer på meningen med livet. Og jeg kommer til å fortelle noen historier I dag, fra mitt liv, I hvordan jeg opplever å være I kontakt med folk, hvordan jeg opplever det at Gud utfordrer meg til å være I berøring med de menneskene jeg treffer hver dag. Vi treffer mange mennesker hver dag, kollegaer, venner, bekjente, naboer, ikke sant? I forskjellige sånn organisasjonsliv. Vi treffer folk hele tiden. Og det jeg opplever Gud utfordrer meg til å åpne opp for den hellige ånd når jeg sammen med folk. Tørre å høre hva Gud sier til meg I situasjonen, og dele Guds kjærlighet med folk jeg treffer. Så det jeg ønsker å formidle, at det du og jeg, vi skal sammen være sånne arbeidere som rundt der vi og treffe folk og møte folk med Guds kjærlighet. Og det jeg opplever mye selv, det at Gud utfordrer meg ofte til å be for folk. Folk som syke, kanskje. Det en måte som jeg opplever at Gud ofte taler til meg på. Men hvis vi bare lytter til den hellige ånd, så jeg sikker på at Gud kan bruke alle på forskjellige måter. Og jeg tenker, vi har alle et sånt kall til å gå ut og berøre mennesker med Guds kjærlighet. Og det var det Jesus gjorde hele tiden. Han var hele tiden I berøring med folk. Han traff folk der de var, han helbreda de, han møtte de med kjærlighet, og resultatet var veldig bra. Ja, og nå har jeg vært selv i kristen fellesskap I litt over 10 år. I løpet av de 10 årene så har jeg hørt mye god forkynnelse. Blant annet så har jeg hørt mye god forkynnelse av Arne Skagen, som mange av oss kjenner. Og han har sagt I alle år at høsten moden. Og I mange år så har jeg opplevd at jeg opplever ikke det. Jeg hører Arne sier det, jeg ser det står I Bibelen, men jeg opplever det ikke. Men nå kan jeg si at jeg opplever her I Vesterålen, her på Myre I Øksnes, at høsten moden. Det ikke bare noe som jeg har lært, men det noe som jeg erfarer akkurat nå. Så jeg bare skal prøve å formidle det. Og et sånt eksempel da. Jeg skal prøve å fortelle noen sånne eksempler. Eksempel jeg hadde I går, som kom veldig sånn brått og uventet på meg, egentlig. Jeg var ned på Coop Rix på Myre, skulle hente en pakke. Og så kom jeg ut, og der var det en eldre mann som hadde finnet en mobiltelefon på gata. Og så spurte han meg om jeg visste hvem det her var sin, og sånt, og så tenkte jeg, jeg må prøve å hjelpe han her, og se om jeg klarer å finne ut av det her. Og så fortalte han at det var noen som hadde nettopp ringt den telefonen her, men han var litt godt opp I år, jeg skjønte seg ikke helt på sånne smarttelefoner. Så jeg tok den og ringte opp igjen, de som da hadde ringt, og fikk kontakt med eieren. Og det var noen som var utlandske, og så måtte snakke på engelsk, og så forklarte jeg at jeg stod der oppe i Coprix og hadde telefon, og så sa de at de var nede i gata, like nærheten der, og så sa jeg, jeg kan bare kjøre ned, jeg ute med bilen, så jeg kan kjøre ned om. Ja, bare få løst det der. Og så setter jeg meg bilen og kjører nedover, og så opplever jeg bare at Gud minner meg på at her det noe som skal skje. Her noe skal Gud bruke meg på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan. Så jeg finner det her huset og ringer på, og der det to islandske fiskere som holder bolig, og jeg ser litt inni der at det litt sånn enkel møblert. Det tydelig at de ikke sånn permanent, de ikke der på permanent basis. Men virker veldig hyggelig og snakker litt om fisk og kommer frem at de har vært på Høtten pub i går kveld og hatt en litt fuktig aften, for å si det sånn. Og bare det kan jo være nok til å få mange kristne til å rygge litt unna. Men jeg tenker, ja, jeg har en hyggelig samtale, vi prater. Og så bare tenker jeg, altså begynner å fortelle til meg at han synes det litt lite folk her. Jeg skulle gjerne treffe litt mer folk. Og så sier jeg, ja, vi pleier å samles på bedehuset oppe i Sørvågen hver søndag, kan komme dit hvis du vil. Og sier bare at vi tror på Jesus. Og så virker det ikke som det så veldig aktuelt for nå. Men så, når jeg har sagt det her, så begynner han plutselig å åpne seg opp og fortelle om at han tror på Gud. Og han hver gang han har vært i nød på hav og vært redd og sånn, så har han vendt blikket mot Gud og tenkt på Gud. Og så åpner han seg opp og forteller om sønnen sin som døde for flere år siden, tragisk ulykke. Og liksom, ja, tydelig at det, med en gang det jeg begynte å bare nevne Jesus, så begynner han å åpne seg opp. Det tydelig at han nysgjerrig. Det tydelig at han lengter etter noe. Og jeg opplever bare at jeg skal be for han. Så jeg bare spør om jeg kan, jeg pleier å be for folk. Og jeg bare ser at jeg pleier å legge hendene på folk. Og be en enkel bønn, så gjør jeg det. Bare velsigne han, helt enkelt. Det opplever jeg at det var det jeg skulle gjøre. Og jeg tror han ble berørt av Gud. Og det bare et sånt enkelt eksempel på hvordan Gud kan bruke oss i hverdagen. Og for meg så har det vært en prosess, og en prosess, hvor jeg opplever at Gud utfordrer meg på å være frimodig, og være ikke mest villig når Gud minner deg på noe. Og det en sånn prøve- og feileprosess. Og nå starter jeg opp med å si at jeg mener og opplever at høsten moden her i Vesterålen. Jeg tror at Gud skal gjøre store ting. Jeg tror at Gud skal gjøre store ting her i Vesterålen. Og det kan være vanskelig å tro, for det at rundt oss så går samfunnet helt motsatt vei. Og det kan være fristende å begynne å tenke at vi får bare holde oss fast og vente til Jesus kommer. Og se om vi klarer å holde det her ut. For her går det rett til dundas med hele verden. Og det kan virke sånn. Det kan virke sånn. Men jeg mener at og tror og vet at Gud han har en mye større plan. Han har tenkt at i de siste tider så skal det skje en hel del gode ting. Ja, Bibelen viser oss at det skal også skje mange vonde ting i de siste tider. Men Bibelen viser oss også at det skal skje veldig mange gode ting. Og veldig mange skal vende blikket sitt mot Jesus. Og det jeg tenkte at vi skal se litt på nå, noen av de Guds løfter, og noen av de profetiene som peker fram mot det som skal skje i vår tid. Og det veldig spennende, for jeg tenkte vi skal lese litt i Gamle Testamentet. Og det veldig spennende å se at profetier som ble skrevet for 2500 år siden cirka, det passer rett inn i vår tid. Så vi skal prøve å se på det. Vi skal se litt starte med i Zakaria, kapittel 2:8. Zakaria 2:8, det helt på slutten av Gamle Testamentet. Og det her, det en profetisk bok egentlig Zakaria var en av de profetene som var med og profeterte inn i arbeidet på Guds hus i Jerusalem. Etter at Israels folk var blitt bortført i 70 år, så hadde de fått lov til å slippe fri og komme hjem til Jerusalem og begynte å bygge opp Guds hus. Og de profetiene her, det var inn i det arbeidet som skjedde der for 2500 år siden. Men så ser vi det at en del av de profetiene, de mye større. Vi skjønner at det dreier seg om noe mye mer enn et lite hus nede i Jerusalem. som bygd av stein. Og Bibelen forteller oss at vi levende steiner som bygges sammen til et åndelig hus. Og derfor så opplever jeg at de profetiene her, de går rett inn i vår tid. Så vi skal se da i Zakaria 2:8 først. Jerusalem skal ligge uten murer. Så mye folk og budskap skal det være i byen. Og med det med en gang så skjønner vi at det her, murene de ble bygd opp. Dette må jo bety noe mer. Det må jo være noe mer enn Jerusalem det snakker om. For at den byen her skulle være uten murer, og det skulle være fullt av folk og budskap i muren, nei, i byen. Og så står det, «Jeg selv skal være en ildmur rundt byen», sier Herren. Og så er det igjen et sånt bilde på den hellige ånd som skal være rundt. «Jeg skal vise min herlighet der inne». Og så fantastiske løfter. Gud har tenkt å vise sin herlighet inn i sitt hus. Gud skal bygge sitt hus, og det skal være mye folk og budskap i huset. Og hvis vi ser av historien, så skjedde jo aldri det. Men det skal skje i vår tid. Det skal være mye folk i Guds hus i vår tid, i de siste tider. Skal vi se i 2:14, skal vi se videre der, samme bok. «For se, jeg kommer og tar bolig hos dere», sier Herren. Mange folkeslag skal slutte seg til Herren den dagen. De skal være mitt folk, og jeg skal ta bolig hos deg. Mange folkeslag skal slutte seg til Herren. Mange folkeslag skal komme til Guds hus i vår tid, hvis vi samarbeider med Guds plan. For Gud, han baserer sin frelsesplan på vårt samarbeid. Vi kan være med og framskynde arbeidet på Guds hus, ved at vi deltar og tilgjengelig for den hellige ånd. Og det har blitt litt virkelig for meg, det at mange folkeslag skal slutte seg til Herren, for det jo en handling hvor folkeslagene selv kommer til Herren. Ikke hvor vi ute og desperat prøver å få tak i noen som skal være med oss. Men mange folkeslag skal slutte seg til Herren. Og det blir for meg et sånt bilde på at vi skal få oppleve at folk kommer til Herrens hus. Det skal ikke være sånn at vi prøver så vidt å karre til oss noen få sjeler. Selv om det kan virke sånn i dag. Men det skal være folk som kommer til Herrens hus. Og det samtidig med at vi ute og i berøring med folk. Det betyr ikke at vi skal holde oss inne på et eller annet lokale og bare vente på alle. Vi ute i berøring med folk, men Guds folk, de skal komme. Gud skal sende dem. Den hellige ånd skal virke i hjertene på folk. Og det ble litt virkelig for meg når jeg opplevde det. Skal vi se videre i kapittel 3 da, vers 8-9. Samme bok. «For se, jeg la min tjener spire komme.» Og det her ordet spire, det står her at det en betegnelse på frelseren som skulle komme. Det håpet som israelittene hadde. Om en frelser som skulle komme i Davids ett. Så det her, igjen, byggingen av Guds hus, det dreier seg om en ting. Det dreier seg om Jesu Kristi herredømme. Det dreier seg om at Jesus, han kom til jorda, og han døde for våre synder, og han stod opp igjen. Det basert på det. Frelsesplanen basert på hva Jesus holder på med, hva han har gjort for oss. Og så står det videre i slutten av vers 9. Jeg hopper litt. «Jeg stryker ut dette landets skyld på en eneste dag.» En eneste dag! Det noen ganger det vanskelig å forstå, men Jesus han stryk ut på en dag. På en gang. Det var fullbrakt. Jeg bare tenker at Gud god, altså. Gud god. Og når vi stod her i sted og tilba Gud, så bare opplevde jeg, Gud nær. Det var godt å bare være i Guds nærvær. Det var godt å bare tilbe Gud. For han har stryket ut syndene våre på en dag. Så vi kan komme frimodig framfor han. Det fantastisk. Det ikke alltid vi skjønner det, hvor bra det Vi må bare erfare det. Vi må oppleve Gud. Vi kan ikke skjønne Gud ut fra vår egen forståelse oppi her. Gud må erfares. Vi skal se videre I kapittel 4, vers 6. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren over herskarene. Ikke ved hva jeg kan klare å få til. Ikke med hvor flink jeg til å snakke. Ikke med hvor flotte møter og gode opplegg vi har. Men ved Herrens ånd. Så vi helt avhengige av Gud. Det ikke noe forskjell på noen av oss. Vi helt avhengige av den hellige ånd. Vi kan ikke klare det her alene. Det ingen av oss som gode nok I det vi selv har å tilby, men ved Herrens ånd. Og det har blitt veldig sånn frigjørende for meg, at det ikke hvor bra prestasjon jeg skal gjøre I dag. Og om jeg gjør noen feil underveis, ja, det ved Herrens ånd. Om jeg dummer meg ut litt, om jeg noe som kommer litt skjevt ut, nei, det ikke avhengig av det. Det ikke avhengig av det. Det avhengig av Herrens ånd. Og jeg har en litt artig historie I forhold til det med å, at opplevde at Gud han gjorde noe som var på en måte uavhengig av hva jeg fikk det. Det kan jo kanskje høres ut som at jeg liksom gjør masse, men jeg føler at det helt avhengig av Guds ånd hver dag. Og selv når jeg ikke vil, så kan Gud gjøre noe. Akkurat som med Jonah. Selv når jeg ikke har lyst til å tjene Gud, så kan han bruke meg. Og så opplever jeg bare at det å være I kontakt med folk og berøring med folk, det noe som gjør livet litt mer spennende, litt mer gøy. Det gir en sånn, for det ikke bare de du I berøring med som opplever Guds nærvær, men du opplever Guds nærvær selv også. Så det noe som gjør livet faktisk mye mer spennende og rikt. Vi skal se videre I 6.12 da, I samme bok, Zakaria. På slutten av vers 12. Der. Se en mann, spire navnet hans. Under ham skal det spire. Han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Så det Jesus som skal gjøre det. Han skal bygge Herrens tempel. Og jeg har en sånn tanke at vi bare nødt for å samarbeide med det Gud allerede holder på med. For det ikke vi som skal gjøre det, men det Gud som skal gjøre det. Vi skal bare samarbeide med det han holder på med. Og da trenger vi å lytte til Gud og ha kontakt med en hellig ånd. Og nå har jeg prøvd å være praktisk. Jeg ønsker at dette skal være en sånn undervisningsgreie hvor jeg prøver å være veldig praktisk, hva det betyr. Og så det jo mange måter å tjene Gud på. Og arbeidet på Guds hus, det et stort spekter av ulikt arbeid. Så nå berører jeg på en måte bare en bit av det. Men jeg opplever at alle skal være involvert I den biten her med å være I berøring med folk. Men så har jeg noen sånne ting som jeg opplever viktig da. På en måte som punkt som jeg opplever kan være sånn praktiske steg. Og som jeg allerede har vært inn på, det på en måte å være disponibel. Å stille seg selv disponibel for den hellige ånd. Og da må man ta en beslutning. Skal jeg på en måte ta med bryderiet? Som jeg sier, du må på en måte involvere deg litt I de menneskene du I berøring med. Så du må ta et valg. Jeg disponibel? Har jeg tid? Har jeg tid til å stoppe opp når det virkelig trengs? Eller går jeg, sånn som jeg selv kan være veldig sånn, jeg går litt sånn på autopilot I hverdagen min fort. Og liksom bare gjør de samme tingene. Kjører igjennom. Ikke sant? Og så kan man lett misse de mulighetene som Gud gir I løpet av en dag. Så vi må på en måte koble oss litt ut av den der autopilot-greia, og så begynne å åpne litt opp. Det noe du vil gjøre nå, Gud? Og det betyr ikke, jeg vil også presisere, det betyr ikke at du ikke skal ta vare på pliktene dine. Ikke sant? Du, når du på en arbeidsplass, så må du oppfylle pliktene dine først og fremst. Og det blir veldig dårlig vitnesbyrd om Jesus hvis ikke du gjør det. Så du er nødt for å ta vare på pliktene våre. Ikke sant? Det betyr ikke at du skal vanskjøtte familien din, fordi du opptatt med alle mulige andre ting. Så vi må ta vare på pliktene våre. Men Gud kan bruke oss I det. Og det som jeg opplevde var en sånn forløsning for meg I forhold til det å stille meg selv mer åpen for Gud. Det var det at jeg opplevde et ord som kom til meg. Jeg skal møte mennesker med Guds kjærlighet. Det det viktigste. Og det på en måte satte meg litt fri fra tanker som hindret meg I å være I berøring med folk. Det begynte gradvis å starte en prosess I meg. Jeg skal være med og berøre mennesker med Guds kjærlighet. Det essensen I det. Ikke på en måte det å liksom stå og forkynne evangeliet eller å stå og be for folk. Men det skal være, du skal berøre mennesker. Du skal ta med deg Guds nærvær. Og jeg har en sånn bakgrunn da, som litt sånn krokete, for å si det sånn. Jeg skal bare fortelle en sånn liten historie fra før jeg ble kristen. Og når jeg ble jo opplevd å møte Jesus helt I starten av 20-årene, for litt over 10 år siden nå. Og på den tiden så drev jeg med salg og rekruttering av alle ting. Jeg utdannet kokk, men på den tiden så holdt jeg på med det. Det var veldig spesielt. Og jeg hadde en sånn periode I livet også, hvor jeg gikk I dress hver dag. Og jeg hadde en sånn indre behov for å på en måte markere meg litt, tror jeg. Jeg vet ikke helt hva det var. Men jeg skulle prøve å virke litt seriøst, så jeg gikk I dress hver dag da. Du kan tenke det. Tenk det å sneve. Og folk synes gjerne det var litt rart også, tror jeg. Men det noe så. Så jeg var veldig sånn I salgs- og rekrutteringsmodus på en måte. Veldig sånn prøvde å være profesjonell. Og så ble jeg møtt av Jesus. Ble jeg møtt av hans kjærlighet. Takk lov. Han fikk meg inn på rett spor. Men jeg tok med meg litt de her holdningene jeg hadde I forhold til, eller den her vanen jeg hadde med å være litt sånn salgs- og rekrutteringsorientert da, inn I kristendivet mitt. Så med en gang jeg ble kjent med Jesus, så skulle jeg jo ut, alle jeg traff skulle få høre om det her. Ingen skulle slippe unna. Alle skulle få høre det her. Og det fikk alle høre ofte, tror jeg. Så hvor som helst var jeg traff oss, så fortalte jeg om hva som hadde skjedd. Og det kan nok hende det var noen som ble møtt av Gud I det, jeg tror det. Men jeg opplevde vel etter hvert at det her ble litt påtrengende. Jeg opplevde at det var ikke så mye frukt ut av det. Og tiden gikk, og etter hvert så begynte jeg å på en måte, rett og slett få det her litt opp I halsen. Ikke sant? For det noe når du holder på med noe gang på gang, og det ikke funker, så begynner jeg etter hvert å få litt avsmak på det. Så det ble noen år hvor jeg ikke var så veldig aktiv I forhold til det å be for folk, og være I berøring med folk. Men så opplevde jeg da, det som begynte å sette meg fri, det var det at jeg skal være med å berøre folk med Guds kjærlighet. Ikke først og fremst metodene eller teknikkene, men Guds kjærlighet, Guds nærvær. Men så det sånn at jeg tror vi kan ta noen praktiske steg I det lyset da. I det lyset at det her fokus på Guds nærvær, så kan vi ta noen praktiske steg, og jeg tror vi kan, for eksempel, da tenker jeg at det å trene på, eller øve seg selv på, og dele vitnesbyrdet ditt på en kortfattet og grei måte, hvor du forteller det viktigste. Fordi at hvis det mange år siden sist du delte vitnesbyrdet ditt, så kan det bli veldig langt, og veldig tungt, og masse detaljer. Og det kan rett og slett være at folk detter av underveis. Så jeg tror det nyttig å være forberedt på vitnesbyrdet ditt. Hva det Gud har gjort I livet ditt? Hva det du har opplevd med Gud? Kanskje du har opplevd å få en dramatisk omvendelse I livet ditt, sånn som jeg fikk. Kanskje du bare har opplevd at Gud har gjort noe med deg og forandret deg på en annen måte. Men alle har et vitnesbyrd, alle har en historie om hva Gud har gjort med deg. Og den ekte. Men vi trenger av og til å kunne øve oss selv på og minne oss selv på hva det som viktig, og være klar. Og jeg tenker at det her dreier seg om å gjøre seg selv disponibel. Og når vi snakker om trening og det å øve seg, så tenker jeg at det ikke I motsetning til å være ledet av en hellig ånd. Det ikke I motsetning til å være ledet av en hellig ånd. Når vi for eksempel øver oss og trener oss på lovsang, det var tydelig at her var det gjort en stor jobb I dag I forhold til det å forberede seg til lovsang. Og samtidig så var Guds ånd her. Så det å trene seg og øve seg, det står ikke I motsetning til å være ledet av en hellig ånd. Og jeg tenker at evangeliet, det kan deles på ett minutt, det. Hvis det all tiden du har. Og jeg har hatt sånne erfaringer hvor jeg hadde bare et kort tid. Veldig kort tid til bare få delt essensen i hva jeg tror på. Og så plutselig så kommer det noen og avbryter deg, ikke sant? Folk kan du snakke med kan være åpne, de kan være klar for å høre. Men hvis du... Og jeg har vært der mange ganger selv i en situasjon hvor plutselig så opplever jeg at nå kan jeg fortelle noe her. Nå det en åpning. Og så man ikke helt klar. Kanskje man nervøs, kanskje man ikke tør, kanskje du ikke vet hva du skal si. Og så får du ikke brukt den muligheten du hadde. Og så går den sjansen forbi. Jeg mener det står noe I Bibelen om å kjøpe den rette tid. Men det å være forberedt, det å være klar når Gud kaller deg, det tror jeg kjempeviktig. Så det å kunne øve seg og gjerne skrive ned, hva er det du opplever med Gud? Hva kan du fortelle? Og hva egentlig evangeliet? Hva går det ut på? Og det tror jeg at alle kristne skal kunne være I stand til å fortelle. For det vår tro og vårt håp. Ja, det tror jeg. Og så det en annen ting som jeg opplever har vært veldig viktig da. I det å på en måte gjøre seg selv disponibel for Gud. Og det bønn. Det å bøye kne for Gud hver dag. Være sammen med Gud. Det ingenting som kan erstatte det. Sånne ideer og tanker som fra den hellige ånd, de kommer fram når du har brukt tid med Gud. Og noen ganger så må vi være utholdende også. Og jeg har prøvd, jeg ikke noe flink til å be, for å si det sånn. altså, hvis jeg ber I 20 minutter, så det bra for meg, liksom. Altså, da føler jeg at da jeg har gjort en jobb I bønn. Andre kan jo be I flere timer. Men jeg har sagt til meg selv at, jeg har en sånn vane at jeg setter på alarmen, ja. Jeg går ned I kjelleren litt, og så skal jeg bruke litt tid med Gud, og så setter jeg på alarmen, ja. 20 minutter. Og skal jeg være der uansett, skal ikke se på klokka, kan ikke tenke på noen andre ting. 20 minutter. Den tiden skal I hvert fall gi til Gud. Og så kan jeg være totalt umotivert for å be, og ikke kjenne at det her har jeg ikke lyst til I det hele tatt. Men så bruker jeg de 20 minuttene, og så går det kanskje 10-15 minutter, og så begynner Guds ånd å komme, så begynner Guds nærvær å komme. Og så plutselig ringer alarmen, men da passer det ikke lenger. Ja. Da har jeg lyst til å fortsette. Ja. Sånn at det å være praktisk, og ikke være for... bare bruk, sett av litt tid hver dag. Da. Eller bilen for eksempel ut og kjører. Bare åpne for Gud. Jeg tror at det helt avgjørende for å kunne lytte til hva Gud sier. Hvis ikke så blir det fort bare dine egne ord og dine egne meninger og tanker. Og så tenker jeg at det her med å være I berøring med folk, det som har vært viktig for meg at det skal ikke være en særegen aktivitet jeg holder på med. Men jeg ønsker at det skal være en del av livsstilen min. Det målet mitt. Jeg ønsker at det skal være en del av den jeg og det på en måte, måten jeg på. Det skal ikke være en sånn veldig spesiell aktivitet jeg gjør en gang I uka. Nesten av plikt. Men det en livsstil. Noe som skal prege meg. Og det ønsker jeg. Og jeg sier ikke at sånn det. Fordi at jeg opplever selv jeg på en vandring med Gud. Men det min exit. Det skal være en del av livet mitt. Og jeg kan anbefale en veldig bra bok. Som Arne Skagen har skrevet, heter Endelig mandag. Den har jeg hatt liggende hjemme I flere år nå, uten å lese den. Helt for ikke lenge siden endelig lese den. For jeg har ikke vært klar for det, rett og slett. Jeg har ikke vært klar for å ta de stegene som Gud ville jeg skulle ta. Men det en fantastisk bok. Den kan gi oss kjempenyttige steg I det å lytte til den hellige ånd. Jobbe målrettet ut I omgangskretsen din. Så den kan jeg virkelig anbefale. Og så tror jeg det at når vi snakker om det her med å være I berøring med folk, nå ut, forkynne evangeliet, så vil det dukke opp mange innvendinger. For mange så vil det oppleve følelsesmessige innvendinger, tanker som står imot, og som på en måte hindrer oss å gjøre det faktisk Gud sier. For som jeg sa selv, så jeg hadde opplevd I flere år at Arne Skagen hadde sagt jeg skulle forkynne evangeliet, høsten var moden, ikke sant? Alle de tingene her. Jesus sier, gå ut og forkynn evangeliet for alle folkslag. Ja, men jeg kjente at det var en del innvendinger inni meg som sa imot at det her kunne jeg gjøre. Og jeg tenker at jeg vil bare ta opp noen sånne innvendinger. Hvis det noen som enten har hørt andre ha det, eller har det selv, så kan vi snakke om noen sånne innvendinger som jeg tror kanskje kan gå igjen. En ting kan være at man ikke vil trenge seg på. At man føler at man trenger seg på folk. Og det ikke min oppfatning av hva jeg gjør. Jeg opplever at jeg møter allerede en behov og et lengsel som der. Som jeg sa, så var det 342.000 treff på hva meningen med livet. Så min opplevelse at det du møter et behov på del Jesus. Det noe faktisk flertallet av den norske befolkningen egentlig ønsker. Å høre mer om Gud. Å høre mer om meningen med livet. Å oppleve en åndelig kraft og dimensjon. Så jeg tenker at jeg trenger meg ikke på. Jeg møter et behov. Også en annen argument eller en innvending kan være at ja, det ikke så viktig. Du står der I situasjonen, og det kanskje mange andre ting som skjer, og det føles litt uviktig ut. Skal jeg virkelig komme med det her nå, liksom? Midt oppi alt annet? Det føles ikke alltid så viktig ut. I hvert fall har jeg stått med den følelsen noen ganger. At, var det her så viktig nå? Jeg hadde egentlig mange andre viktige ting å tenke på og holde på med. Men jeg tenker det faktisk veldig viktig, for at Bibelen viser oss at det to utganger på livet. Alle, tenk på mye siste, alle mennesker skal leve evig. Vi skapt som, for å leve evig. Det bare spørsmål om hvor vi skal bruke evigheten. Det to utganger på livet som Bibelen viser oss, og det kjempeviktig. Det kjempealvorlig. Og det står om, altså, som jeg sa I sted, at Gud han baserer frelsesplanen sin på vårt samarbeid. Så det veldig viktig hvis vi velger å ikke samarbeide, eller sinke på en måte, eller stritte imot, så forsinker vi Guds plan. Det står I 2. Peter 3,12 at vi kan være med å fremskynde Guds plan. Så vi kan påvirke hvor fort huset skal vokse, hvor fort vi skal se Jesus komme tilbake ved å arbeide. Så det faktisk veldig viktig. Det ikke viktig, men det veldig viktig. En annen sånn innvending kan være at man ønsker ikke å være bedrevitende eller dømme andre sin tro. Og det skal man selvfølgelig være veldig forsiktig med, og ikke at folk skal få den opplevelsen. Men jeg tenker det at utgangspunktet mitt, det at Gud som jeg kjenner, han overalt. Han over alle ting. Han over alle meninger. Han over alle trosett. Han over alle religioner. Han skapt alt. Han mer enn alt. Det ingen som kan sette seg over Guds tanker. Det ingen. Og vi må forstå det, for det Gud, han større enn alle ting. Hvis du ser på Dagsrevyen I dag, så vil du oppleve at Gud, han ignorert. Gud finnes ikke I det offentlige bildet. Men Gud overalt. Han innsatt styresmaktene som tjenere. Han over alle ting. Og samtidig når han har det oppe, så skal han også være klar over at Jesus, han banker på døra. Han river ikke ned døra, men han banker på døra til vi åpner. Og det veldig viktig. Hvis jeg noen gang opplever at folk ikke skulle være åndelig åpne, eller ønske å høre om Jesus, eller ønske å bli berørt av Guds kraft, så vil jeg trekke meg under veldig fort. Jeg ønsker aldri å trenge meg på noen som ikke vil. For Jesus, han banker på døra. Alle mennesker har et fritt valg, om de skal åpne for han eller ei. Og jeg tenker at så lenge vi går fram med respekt, kjærlighet og visdom, så kan det ikke gå gærent. Vi må bli fylt av Guds ånd. Vi må være ledet av en hellig ånd. Og da må det gå bra. Og skal bare se litt videre I Bibelen. I en profetisk bok som heter Haggai. Det helt på slutten av, det var boka før Zakaria da. Haggai. 1:13. Vi må ha perspektivet på det her. Vi må skjønne hva, at Gud med oss. Her står det, «Jeg med dere», sier Herren. Vi har så lett for å føle at Gud ikke med oss, så vi føler så lett for å føle oss små og uviktige. Men «Jeg med dere», sier Herren. På mandags morgen når du drar på jobb, så sier Gud, «Jeg med deg! Jeg skal hjelpe deg!» Mandags morgen klokka 7. Jeg med deg! Og det sånn, vi må bare la det synke inn, altså. Det så vanskelig for å forstå det. Og så står det I 2:4-9, samme bok. Se om jeg finner det selv. Kapittel 2, vers 4-9. Jeg skal bare trekke ut noen ting der. Men altså, det her igjen en profeti inn I arbeidet på Guds hus I Jerusalem som peker fram mot vår tid da. Men nå, Zerubabel, vær sterk, sier Herren. Josva, Josedaks sønn, du øverste prest, vær sterk! Hele folk I landet, vær sterke! Sier Herren, gå I gang med arbeidet, for jeg med dere! Sier Herren over herskarene. Jeg med dere. I dag. Og så står det senere her om de fantastiske tingene som Gud har tenkt å gjøre I vers 6. For så sier Herren over herskarene, enda en gang om kort tid, rister jeg himmelen og jorda, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet. Sier Herren over herskarene. Mitt sølvet, mitt gullet, sier Herren over herskarene. Det nye huset, dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Han snakker om å riste folkeslagene og samle sammen skattene. Og da tenker jeg at Gud, han rister folkeslaget I vår tid, og samler sammen skattene til Gud, og det menneskene. Han samler de sammen. Det et annet veldig godt bibelversjon, som vi, mange av oss har hørt veldig mange ganger. Men det står I Habakkuk 2:14. Jorden skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Og mange ganger så tar jeg den der med I bønnen min hjemme, og så sier jeg, «Myre skal fylles med kunnskapen om Herrens herlighet, slik vannet dekker havbunnen. Øksnes skal fylles. Vesterålen skal fylles. Det Guds ord. Det Guds plan.» Og så det bare sånn å erkjenne at det av og til vanskelig å tro noe man ikke har sett oppfylt. Og jeg hørte en sånn veldig godt bilde på det en gang. Det at vi på en måte blitt som noen sånne gresshopper som stengt inn I et syltetøy glass, og så det noen som har skrudd på lokket, og så vi stått der og hoppet opp I lokket 544 millioner ganger, og fått veldig vondt I huet, og så har vi begynt å hoppe litt mer forsiktig. Og så kanskje hopper vi bare en tiendedel av kraften vi egentlig har, fordi vi vil ikke slå huet I lokket. Og så det noen som har skrudd av det lokket der I mellomtiden. Så vi kan hoppe ut. Vi kan hoppe ut I det fri. Men vi gjør det ikke. Vi tror at vi vil slå oss. Og det et sånt bilde på det å være klok av skade. Det det jo mange som snakker om. Å være klok av skade. Men jeg tror ikke du blir så klok bestandig av skade. Det kan hende det motsatte skjer faktisk. Du kan hende du blir klok av skade også. Men det kan også hende at det motsatte skjer, at du ikke blir klok. Det kommer litt an på hvordan du tar det. Forhåpentligvis så blir vi klok av skade hvis vi søker Gud. Men Guds ord tydelig. Evangeliet det Guds kraft til frelse. Det Guds kraft til frelse. Det var en som sa noe veldig artig nå, at evangeliet trenger ikke forsvare seg selv. Du trenger bare å slippe det ut. Så forsvarer det seg. Og det står, ingenting umulig for den som tror. Ingenting umulig for den som tror. Ikke det bra? Jeg har sett en veldig bra film I det siste. Jeg og kona. Kanskje noen av dere har sett den. The Matrix. Du har sett den? Det noen flere som har sett den? Ja, Janne? Ja. Ja, da får jeg forklare litt. For at det en sånn film som på en måte handler om å tro. The Matrix. Historien den utspiller seg I en sånn fantasiverden. Nå legger jeg meg ut på litt tynnis, kanskje. Jeg får prøve. Historien skjer I en sånn fantasiverden. Menneskeheten fanget I den fantasiverdenen her. De tror at det de ser rundt seg det som det virkelige livet, det som det ekte, det de ser rundt seg. Men egentlig så de fanget inne I et dataprogram, en fantasiverden. De holdes I fangenskap. Og så det noen som har blitt slept fri fra den verden her, og kommet ut og så sett at ja, det her var jo bare en illusion alt det her. Det var jo ikke det som var det virkelige. Og så begynner de å tro. Og så begynner de å få det rette perspektivet, og skjønne hva det egentlig dreier seg om, når de har sett utenfor den verden her. Og det så lett å være styrt av det vi ser. For det at vi mennesker, vi har øyne, ikke sant? Vi har sanser, og det så lett å være styrt at det vi ser, det det virkelige. Og ja, det det virkelige, men det en større virkelighet. Det en åndelig virkelighet. Gud, han følger med. Han overalt. Han klart til å hjelpe oss. Han klart til å gå ut I krig for oss. Det den åndelige virkeligheten. Og det, som jeg sier, det lett å være styrt av hva man ser. Og jeg har av og til sånne samtaler med datteren min om det å bli kjent med Jesus. Og hun jo 6 år, snart 7 år. Og når man på en alder, så har man vanskelig for å forstå utover det man ser og opplever. Ja, men hvorfor kan vi ikke se Jesus? Ikke sant? Og det sånn naturlig spørsmål for en 6-7-åring. Og så prøver jeg å forklare at ja, men vi kan oppleve Jesus på andre måter enn ved øynene våre. Vi kan oppleve Jesus ved å høre at han snakker. Vi kan oppleve Jesus ved å kjenne hans kjærlighet. Det mange måter vi kan oppleve Jesus på, uten å bruke øynene våre. Men vi har så lett for å bli styrt av det øynene våre ser. Og det det som på en måte går igjen I den her filmen her, at de som blir satt fri fra den fantasiverdenen her, de begynner å bli styrt av noe annet. De begynner å bli styrt av en større virkelighet. Og så det sånn at I den her fantasiverdenen her, så det mange sånne regler. For eksempel tyngdekraften. Du kan ikke utfordre tyngdekraften. Hvis du hopper ned fra en bygning, så blir du pizzafyll på asfalten. Det skjer. Men så skjønner de at de reglene her, de kan tøyes. De reglene her, de ikke helt absolutte. For det en større virkelighet. Og sånn var det med Jesus, og han hele tiden så utfordrer han de reglene som I verden. Vi kan jo ikke gå på vannet. Det jo ikke mulig å gå på vannet. Hvis du går ut på vannet der, så synker du ned. Men Jesus, han gikk på vannet. Han utfordret reglene. Det var akkurat som at han ville si at her det noe mer. Nå må dere skjønne. Og jeg kjørte hjem fra jobb her en dag, og så tenkte jeg, det hadde vært fantastisk å bare gått rett over fjorden. Tenk så artig. Jeg vet ikke om jeg skal prøve, men. Men de reglene vi har, de fysiske begrensningene vi har, de ikke absolutt. Du kan jo ikke flytte det fjellet der borte. Du kan jo ikke si til fjellet der, flytt deg og kast deg I havet der. Det umulig, ut fra våre regler og forståelse. Men Jesus sier at om du har tro og sier til fjellet, reis deg opp og kast deg I havet, så skal det skje. Han utfordrer måten vår å tenke på, hva som mulig. Hele tiden så gjorde han syke friske. Hvis en lege sier da til nei, du dømt å dø, det ikke håp for deg. Så lett for å akseptere det. Ja, det går jo ikke. Det ikke fysisk mulig at det kan skje noe mer. Men Jesus han gjorde syke friske hele tiden. Han reiste til dem opp døde. Ingenting umulig for den som tror. Og det viktig å holde det perspektivet oppe når vi i berøring med folk, for det så lett for å bli styrt av kun det vi ser og hører. Og så blir vi begrenset. Men vi må være styrt av hva den hellige ånd holder på med. Jeg med dere, sier Herren. Jeg med dere. Vær sterk. Gå i gang med arbeidet. Ikke vær redd. Jeg skal riste folkeslagene. Gud skal fylle det huset her med herlighet. Gud skal gi fred i huset. Og jeg bare overbevist om at hvis vi jobber sammen, hvis vi jobber målrettet, hvis vi ber til Gud og stiller oss selv disponibel for det Gud holder på med her i Vesterålen, så kommer det å skje store ting. Vi kommer til å være med å få en stor innhøstning. Det bare et spørsmål, skal vi samarbeide? Skal vi være med på det? Guds planer står fast. Det kan vi se. Guds ord står fast. Skal vi delta? Og det min bønn i dag, at vi skal delta på det Gud holder på med, og stille oss selv disponibel. Og så det viktig å huske på, det lov å være i en prosess. Det lov å ta et lite steg av gangen. Jeg selv har opplevd at jeg må ta et lite steg av gangen, og fortsatt så det milevis igjen. Vi blir ikke ferdig før det livet her over på den jorda her. Så det lov å ta et steg av gangen. Men min oppfordring si til Gud, jeg ønsker å være med. Jeg ønsker å delta. Jeg ønsker å lytte til deg, Helion. Så jeg vil bare avslutte med å be en bønn for oss. Takk til du god, Herre. Takk til du nær, Herre. Herre, jeg bare ber her om at vi skal vandre med deg hver dag, Herre. Jeg ber Jesus om at vi skal erfare deg hver dag. Jeg ber Jesus om at vi skal lytte til deg, Helligånd, hver dag. Og Herre, jeg ber her om at du skal få det huset du har planlagt. Her i Øksnes, her i Vesterålen, Herre. Herre, ha din vei, Herre. La ditt rike komme, Herre. La din vilje skje, Herre. Hjelp oss til å være villige høstarbeidere i din plan, Herre. Hjelp oss til å gå på din vei, Herre. Amen. Takk, Gud.